Καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Διαματοπούλου.
Καλημέρα. Καλημέρα. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για την κυρία Τραχασέρα?
Βεβαίως, φυσικά.
Επειδή είναι ένας άνθρωπος και εγώ σέβομαι και εκτιμώ, θέλω να σας πω ότι το 2014, όταν τα πάντα έβραζαν, θυμάστε πώς ήταν η χώρα, είχαμε κάνει με το δίκτυο μια μεγάλη προσπάθεια, είχαμε κάνει ένα συνέδριο 3 μέρες για να δούμε αν μπορούμε να βρούμε συνενέσεις στα οικονομικά και αναπτυξιακά ζητήματα. Και είχε συμμετάσχει με εντυπωσιακό τρόπο και το θυμάμαι με πολύ σεβασμό, γιατί τότε δεν μιλούσαν τα κόμματα μεταξύ τους.
Ναι, και η παρουσία του Δραγασάκη στο δικό σας δίκτυο ήταν... ήταν υπέρβαση.
Δεν είχε τέτοια προβλήματα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Και γιατί είχαν έρθει πολλοί, μην το λέτε. Κατά καιρούς έχουν έρθει πολλά στελέχη του.
Ναι, απλώς επειδή ήταν.
Για την περίοδο, λέμε.
ΣΥΡΙΖΑ και ήταν το 2014. Ναι, ακριβώς. Για το πρόσωπο και για τη στιγμή. Φυσικά έχουν έρθει πάρα πολλοί, αλλά σε περιόδους που δεν είναι ακριβώς τόσο ηλεκτρισμένο το κλίμα.
Απόλυτα πολεμένη.
Τώρα, κυρία Διαμαντοπούλου, κάνατε την έκπληξη. Γιατί ήταν έκπληξη και το λέω υπό την έννοια ότι ήταν αρκετά τα χρόνια αποστασιοποίησής σας από το ΠΑΣΟΚ και αρκετές οι φορές το ενδιάμεσο που το ΠΑΣΟΚ έκανε εκλογές, κάθε 2 χρόνια έκανε εκλογές για πρόεδρο και εσείς δεν είχατε εκδηλώσει αυτή την επιθυμία. Και θέλω λοιπόν να ρωτήσω γιατί τώρα.
Σωστά. Η πρώτη απάντησή μου στο ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε εκλογές κάθε 2 χρόνια σε όλο αυτό το διάστημα.
Είχατε πολλές ευκαιρίες δηλαδή κατά το παρελθόν.
Συμμετείχα σε όλες τις εκλογές, σε όλες τις διαδικασίες. Λοιπόν, έρχεται, νομίζω ότι. Όχι, νομίζω. Η απόφασή μου έχει να κάνει με μια συγκυρία που έχει ευρωπαϊκά και εθνικά χαρακτηριστικά. Και η συγκυρία αυτή είναι η ανάγκη ανασύνθεσης των πολιτικών συστημάτων. Αυτό το βλέπουμε παντού. Δηλαδή τα mainstream, τα κυρίαρχα κόμματα, έτσι όπως τα ξέραμε, βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη σε κρίση. Στην Ελλάδα αυτό αποτυπώνεται με ένα κυρίαρχο κόμμα και πολλά μικρά κόμματα. Όμως μετά τις ευρωεκλογές αλλάζει και αυτό το δεδομένο. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια καθίδηση έξω από κάθε πρόβλεψη, με πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα πλέον σε κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή στους ίδιους τους πολίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα βλέπουμε να έχει και μια κρίση και το ΠΑΣΟΚ διατήρησε τις δυνάμεις του, έχει σταθεροποιηθεί και εκτιμώ ότι αυτή η ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος πρέπει να οδηγήσει σε μια επιλογή ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα είναι ένα μεγάλο και κυβερνών ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα επαναφέρει την ισορροπία αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, και αυτή η ισορροπία επικυνθάνεται μόνο όταν ένα κόμμα αντιπολίτευσης έχει τη δυνατότητα να γίνει κυβέρνηση. Θεωρώ λοιπόν ότι η αιτία ήταν οι ευρωεκλογές, η αφορμή την οποία δέχτηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ουσιαστικά ξέρετε μπορούσε και να μην τη δεχτεί, είχε τη δυνατότητα να το κάνει, γιατί δεν έχει λήξει η θητεία του. Θεωρώ ότι και γι' αυτό ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Αυτή λοιπόν είναι η αφορμή για να μπει στη συζήτηση του 2024 αυτή η ανασύνθεση. Και η δική μου η αίσθηση είναι πια ότι μπορούμε, γίνεται, να προχωρήσουμε σε ένα μεγάλο και κυβερνών ΠΑΣΟΚ.
Ναι. Τώρα, θέλω να ρωτήσω, τα είπαμε προχθές, αλλά εδώ ραδιοφωνικά δεν τα έχουμε πει, κύριε Διαμαντοπούλου.
Σε σχέση,
σε σχέση με, με αυτό που οραματίζεστε για το ΠΑΣΟΚ και σε σχέση με τα ανοίγματα που θα χρειαστεί οπωσδήποτε να κάνει το ΠΑΣΟΚ και το επίπεδο συνεργασίας με τα υπόλοιπα κόμματα και πια. Ή με ποιους χώρους. Μιλάμε για την κεντροαριστερά, μιλάμε για την δεξιά, μιλάμε για ποιους χώρους. Για την κριτική την έχετε ακούσει. Ότι εδώ πάμε για να γίνουμε συμπλήρωμα του Μητσοτάκη και όλο το υπόλοιπο.
Ωραία. Η πρώτη, για να είμαι πάρα πολύ καθαρή, η κεντροαριστερά είναι το ΠΑΣΟΚ. Ήτανε, είναι και θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ θα υπάρχει η σύνθεση αυτή που δίνει την σωστή ισορροπία τη σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα.
Καλά, στη ρητορική βεβαίως τώρα, κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί η κεντροαριστερά έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ, ποσοστιαία εννοώ, έγινε κυβέρνηση. Τώρα βεβαίως ναι, δεν είναι στα καλύτερά του αυτή τη στιγμή, αλλά διεκδίκησε και πήρε ένα μεγάλο χώρο της κεντροαριστεράς.
Πήρε ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων απελπισμένων, απογοητευμένων σε μια πολύ μεγάλη κρίση. Όταν η κρίση τελείωσε, έδειξε ότι δεν εκφράζει αυτόν τον κόσμο. Και κυρία Μακρύ, δεν μπορώ να φανταστώ κεντροαριστερά που συνεργάζεται με την άκρα δεξιά. Αυτό δεν το έχουμε δει πουθενά σε καμία χώρα στον κόσμο.
Λέτε για το Τσίπρας Καμένος.
Ακριβώς. Γιατί μου είπατε έγινε κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν ο κόσμος, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό, στο μεγαλύτερο βαθμό, ήταν άνθρωποι που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει από τη μια μέρα μέσα στην άλλη στην κρίση, που πίστεψαν ένα όραμα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι παρά το ότι είχα τις τράβηξα αυτά που τράβηξα, γιατί θυμάστε πολύ καλά την ένταση, τη σύγκρουση, έξω από κάθε λογική αυτά που ζήσαμε εκείνη την περίοδο. Όταν ανέλαβε, όταν βγήκαν στις εκλογές ο κύριος Τσίπρας, έγραψε ένα άρθρο και είπα: είμαστε εδώ που είμαστε. Είναι ένας άνθρωπος που έρχεται για το μέλλον. Ας κάνει αυτό που πρέπει για τη χώρα. Δηλαδή, ακόμα και τότε πιστεύω ότι μπορούσε να κάνει κάτι. Δεν συνέθεσε την κεντροαριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ. Και δεν το έκανε γιατί, επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι που τον ακολούθησαν δεν ακολούθησαν ένα συγκεκριμένο σχέδιο πολιτικής. Ακολούθησαν σε μια στιγμή απελπισίας μια υπόσχεση ότι θα τα αλλάξουν όλα. Δεν τα αλλάξαμε. Mm-hmm. Επομένως, επιμένω ότι η κεντροαριστερά είναι και θα είναι το ΠΑΣΟΚ και αυτή η κεντροαριστερά είναι η σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα. Προσέξτε, δεν είναι ένα θεωρητικό αφήγημα. Αυτή η σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα έχει άλλα χαρακτηριστικά και άλλη ρητορική από το 9, από το 2009 ή από το 2000 ή από τη δεκαετία του 90. Mm. Γιατί οι αλλαγές στον αιώνα μας είναι πάρα πολύ μεγαλύτερες. Είδα διαβάσει μια ενδιαφέρουσα μελέτη της McKinsey, 300 φορές μεγαλύτερες αλλαγές από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Mm. Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε άλλη γλώσσα, ίδιες αξίες και άλλες πολιτικές. Αυτό νομίζω ότι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ μεγάλο και κυβερνόμενο.
Παντός, κυρία Διαμαντοπούλου, και οι καταβολές σας, οι πολιτικές, από αυτό που λέμε εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, είστε ένα από τα εμβληματικά πρόσωπα εκείνης της εποχής. Mm. Και το γεγονός ότι και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη κρατήσατε μία στάση θετική για αρκετά πράγματα, αντιλαμβάνεστε ότι αμέσως το μυαλό ενός ψηφοφόρου λέει: α, εδώ μιλάμε για ένα κεντρό ΠΑΣΟΚ, αν εκλεγεί Άννα Διαμαντοπούλου, με πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αν η Νέα Δημοκρατία, που όλα δείχνουν ότι και πρώτη να είναι στις επόμενες εθνικές εκλογές, δεν θα έχει αυτοδυναμία. Θα χρειαστεί λοιπόν μία συνεργασία. Και εγώ σας το ρωτώ ευθέως, αν εκλεγείτε, αυτή τη συνεργασία θα την αποδεχθείτε?
Θα σας απαντήσω ευθέως σε αυτή την ερώτηση, αλλά και στις δύο προηγούμενες. Η ερώτησή σας λοιπόν είναι εάν το ΠΑΣΟΚ θα γίνει δεκανίκη, έτσι, ή συμπλήρωμα. Αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιείτε.
Ή κυβερνητικός εταίρος.
Ναι.
Απλά.
Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτό ο λόγος για τον οποίο κατεβαίνω σε αυτές τις εκλογές είναι να μην γίνει η συζήτηση αν το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεκανίκη, δεξιό ή αριστερό. Είναι για να γίνει το ΠΑΣΟΚ μεγάλο και κυβερνών και μέχρι τις εθνικές εκλογές, όταν θα έρθουν αυτές, η απάντηση, αυτή την ερώτηση θα τη θέτεται σε όλα τα κόμματα και όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ. Επομένως, δεν θα κάνουμε προβολή στο μέλλον με το ΠΑΣΟΚ το σημερινό του 12%. Τώρα, με ρωτήσατε για τη στάση μου. Και για όλα τα χρόνια. Νομίζω και συμφωνούμε και οι τρεις ότι η πολιτική ταυτότητα ενός ανθρώπου διαμορφώνεται μέσα από τα έργα του και τις πράξεις του και όχι από τις πλατφόρμες και τις ρητορικές που κάποια στιγμή εκπέμπει. Έτσι. Mm-hmm. Η δική μου η πολιτική, θα σας πω το εξής. Από τότε που είμαι στην πολιτική μέχρι σήμερα, η πορεία μου είναι μέσα στα κοινωνικά ζητήματα και οι πράξεις μου. Είμαι η Επίτροπος η οποία έκανε την κοινωνική κάρτα για όλους τους Ευρωπαίους. Αυτό που όλοι κρατάνε σήμερα στα χέρια τους και μπορούν σε όποια χώρα θέλουν, αν τους συμβεί κάτι, να έχουν δωρεάν κάλυψη, το έκανα ως Επίτροπος. Είμαι η πρώτη Επίτροπος που έκανε για την Ευρώπη συνολικά κοινωνική ατζέντα. Δηλαδή, τα κοινωνικά προγράμματα που αφορούν από παιδικούς σταθμούς μέχρι την υποστήριξη των δομών για τα άτομα με αναπηρία. Είμαι η Επίτροπος που έκανε την πρώτη οδηγία για τη βία και για την σεξουαλική παρενόχληση. Και ως υπουργός έχω να δείξω μεταρρύθμιση, όχι τη μεταρρύθμιση μόνο αυτή που ξέρουμε για τα πανεπιστήμια. Έκανα το πρώτο σχολείο το οποίο ξεκινούσε από την πρώτη τάξη, πληροφορική, αγγλικά, χορό, φιλαναγνωσία, δηλαδή διάβασμα βιβλίων, θεατρικό παιχνίδι. Γιατί πίστευα και πιστεύω, έχω γράψει ολόκληρο βιβλίο γι' αυτό, ότι η νέα εποχή χρειάζεται σύνδεση του Αριστοτέλη, δηλαδή όλων των επιστημών, με τις ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να κάνουμε το νέο πολίτη. Άρα θα κριθώ από το έργο μου και νομίζω όλοι από το έργο του.
Πολύ γρήγορο ερώτημα εγώ θέλω να θέσω για το πρακτικό κομμάτι. Χωρίς μηχανισμό, ξεκάθαρα. Πού πάτε? Το ρωτώ, καταλαβαίνετε πώς.
Σωστή ερώτηση για κάποιον που ξέρει τα κόμματα. Κοιτάξτε, πραγματικά δεν έχω μηχανισμό. Όμως είμαι πολύ Πασόκ. Είμαι δηλαδή Πασόκ από, από τα 17 μου χρόνια. Έχω ανθρώπους, φίλους, ανθρώπους που με πιστεύουν και τους πιστεύω σε όλη την Ελλάδα. Θα μας έλεγα ότι είναι μια μορφή και δικής τους αυτοοργάνωσης. Δηλαδή δεν μπορώ ούτε να κάνω μηχανισμό μέσα σε 1,5 μήνα. Αυτό που πιστεύω είναι ότι σε αυτό το Πασόκ που θα έρθει σε αυτές τις εκλογές, θέλω να πιστεύω με τις υποψηφιότητες που υπάρχουν ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλη η συμμετοχή. Και η πολύ μεγάλη συμμετοχή θα σηκώσει και ανθρώπους από τους καναπέδες. Ανθρώπους.
Γιατί ζητάτε δικαστικούς αντιπροσώπους? Υπάρχει κάποια αμφιβολία για την ορθότητα του τρόπου διεξαγωγής των εκλογών?
Ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Θα τελειώσω λέγοντας ότι θα σηκώσουμε από τους καναπέδες ανθρώπους και από αυτούς που ψήφισαν Μητσοτάκη γιατί έλεγαν ότι δεν έχω επιλογή, και τους ανθρώπους που πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί πάλι πίστεψαν ότι δεν είχαν επιλογή. Λοιπόν, πώς πάμε σε αυτές τις εκλογές? Οι εκλογές αρχηγού από την κοινωνία είναι μια παγκόσμια πρωτοπορία του ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ναι. Χλεβάστηκε πολύ, συζητήθηκε πολύ, γραφτήκαν άρθρα. Πέτυχε. Το ακολούθησαν όλα τα κόμματα και το ακολούθησαν και στο εξωτερικά πολλά κόμματα. Είμαστε λοιπόν σε ένα σημείο που οι εκλογές έχουν πάει μια χαρά, ούτε τις αμφισβητώ, ούτε ίσα ίσα θεωρώ ότι η συγκεκριμένη επιτροπή που έχει το έργο αυτό έχει και εμπειρία. Και ο κ. Σαββουλάκης ήρθε να συμμετάσχει με επιτυχία σε τέτοιες εκλογές. Η παρατήρησή μου είναι η εξής. 8 υποψήφοι με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία εκτιμώ ότι θα φέρουν στις κάλπες πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Αν έχει λοιπόν πάρα πολλοί κόσμος, θα πρέπει να υπάρχουν εκείνες οι υπομές και οι διαδικασίες που θα βοηθήσουν τα στελέχη μας και θα δώσουν και τη δυνατότητα αξιοπιστίας ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό είναι μια πρόταση την οποία είχε υποβάλει ο κ. Αλεπιδάτος το 2016, η οποία είχε υλοποιηθεί. Στελέχη της σημερινής επιτροπής συμμετείχανε τότε σε αυτή την επιτροπή και επαναλαμβάνω ότι έχει τα χαρακτηριστικά του να βοηθήσουμε μια διαδικασία που θέλω να πιστεύω ότι θα είναι έκπληξη, δηλαδή θα φέρει πάρα πολύ κόσμο στις κάλπες.
Μάλιστα. Αυτό
λοιπόν,
το σας
ευχαριστούμε πολύ. Δεν λέμε καλή επιτυχία γιατί θα τα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Άννα. Καλό μεσημέρι στην κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.